What's up mga kapatang 90s? Welcome to the podcast. I'm your host for today. My name is Otis J. With me are my co-hosts,
Tita K,
Mr. George,
Arvin B.
Alright. Kamusta naman kayo guys? Hope all of you are doing well. Before we start, quick plug-in lang ng mga socials natin. Hope you can support our podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram, and sharing the link of the podcast to your friends, or buy us coffee if you are feeling generous. Link will be in the description. Alright, so guys, we will talk about, insert salt and pepper, let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's
talk about you. Bakit sex sa pag-usapan natin ngayon? Kasi
because we are episode 69!
Yeah. Yeah. Woo! Favorite number combo.
Oh, nice.
Nice!
Sino nakaisip nung 69 nice. Na baliktar? Alam mo, narinig ko lang yun sa bingo eh. Parang pag sinabing, sa letrang O, baliktaran, 69. Never ko naisip na sexual position siya.
Oh, dati ito
kayo. Ako ngayon, pala nalaman yun. Hindi, joke lang. Ito pala yung management ko nalaman yun.
69.
Yeah, anyway, in celebration of our 69th episode, we will talk about sex, how it was perceived back in during our, you know, formative years, and how it's perceived right now. What were the changes, the taboos that surround the talks behind sex? So, saan tayo magsisimula? Pagsisimula pa tayo sa sexual position. Alam niyo ba ang kamasutra?
Yung mga taboos. Ano yung mga taboos
dati? Ano ba yung mga dati?
Okay, ano ba mga alam yung taboos nun? Wait lang. For the listeners lang siguro muna, let's define sexual taboo muna siguro. What's a sexual taboo? Kasi for me, my understanding is something that is not really discussed but is done.
May pinagkaiba ba yung taboo tsaka indecency? Hindi, pag sinabi mong taboo, indecent na ba yon? Or vice versa?
Or, good question.
Or two different?
Siguro, yung definition niya kasi, taboo is like something that we normally do but we don't talk about. But yung ano, indecency is something that is really immoral and which we didn't do.
Okay.
Parang we don't do it and, you know.
Okay.
Yeah.
Okay. So pag indecent na, sabihin, hindi mo talaga dapat ginagawa yun. At never talaga siya dapat pinag-uusapan.
There's a limitation or hangganan kung ano yung pwede mong gawin.
Okay. Like watching porn in public transport, ganun. Indecent yun.
Siguro na indecent yung ano.
Hindi yun tama.
Wait, saka manonood ng porn sa public transport yung bus pa yun papalabas?
Sa mga colorum, ganun. Kung wala, nasa colorum. Okay, naghihintay ka sa pila sa colorum. Tapos nanonood ka lang ng porn sa cellphone mo. Ano mo naman ngayon, napaka-accessible na ng kabastusan.
Well, magulat ka makikinood yung katabi mo.
Ayun nga.
I think ito.
Share yung link. Yun sa porn.
Ito, magandang example lang, indecency versus taboo. Taboo is watching yung sex video or scandal ng kilala mo.
Nakakilala
that's
mo.
That's taboo. Nakakilala mo. That's taboo.
Ng friend, kunyari friend o kaya ng family member.
Indecent yun. Indecent.
Indecent. No. Magiging indecent naman siya pag binreg up na siya sa social gathering. Uy, si ano may bold yan? Indecent yun. Di ba? May bold yan eh.
Well, sige. Binibring up natin to kasi di ba pag-uusapan natin yung what changed between our, you know, when we were growing up 90s and the present, no?
For me, being a woman, ang pinaka naapektuhan talaga ng sex taboo in the 90s is yung mga babae kasi ang daming limitation for us girls na hindi pwedeng sabihin or discussing, let's say, masturbation in public.
What?
Normally, girls don't
masturbate in public? Ngayon, normal na
siya? What I mean is discussing masturbation in public. I mean, women before, if you ask a female person, do you masturbate? Syempre, yung unang sagot yun, hindi, ngayon, parang,
Maria Clara pa yan,
hindi, bastos naman yan, yung mga ganun, diba? Pero ngayon, kasi, ang mga babae, like for example, there's an all women podcast that can really talk about having sexual pleasure themselves, parang they're satisfying themselves, diba? Before, no one talks about it in public or in talaga. Kasi it's like, ay, grabe ka, mabae ka. But bakit ka nagmamasturbate?
Even in media.
Hindi, yung parang ganun.
Kumbaga, tabu yung topic itself back then.
So it's really hard for us girls way back to express yung sexuality namin. Like, in the 90s, di ba, yung magkaroon ka lang ng sex toys, gumamit ka ng sex, makitahan ka lang ng ganun, di ba? Para, kadiri, ano ka, prostitute, pokpok ka ba? Bakit kailangan mo niyan? Ganun. Ngayon, it's normal. Nakikita mo siya sa Shopee, ina-advertise na siya freely without, yung hindi mo na kailangan mahiya na, ay, bibili ako sex toy, di ba? Parang ganun. Dati nun, patago pa, or pabili nga, bili mo nga ako ng sex toy dun sa, ano, sa Malate, dun sa may, ano, Pride Exchange. Ngayon, pag pumasok ako sa Pride Exchange, tas lumabas ka dun, the way yung mga tao, titignan ka, ay, yuck, bumili siya ng sex toy, di ba? Parang ganun.
Kawawa yung mga babae, diba? Dati, hindi kayo makapag-usap-usap na mga ganyan, ano. Samantala kami yung mga lalaki, nag-ayabangan pa, ilang beses ka nagbati ngayon, o ganun. Sampu,
or may Playboy magazine.
Sampu, alayo ang magbati, o ganun, sa isang araw. Mga ganun.
I just remembered, no, kumbaga dati, yung term na Japayuki, parang pag sinabing Japayuki ka, in relation lang sa sinabi ni Tita kay about girls and sexuality, look down upon kapag sinabing Japayuki ka. Pero ngayon, actually, wala nga yung term na yun, parang, I don't know, hindi ko na siya naririnig as often, even though may mga kilala akong...
parang you know, they all, regardless kung ano yung trabaho mo, pokpok ka o white collar job, labeled as OFW na.
As pokpok.
Oo, correct.
Hindi porket nasa Japan ka, Japayuki ka, no?
Oo, yung ganun.
Akala ko you're all labeled as pokpok na lang eh. Parang ganun. So na lang yung tawag sa lahat. Pero may follow-up question. May follow-up question ako sa'yo, Tita Kay, ngayon. Kasi kami mga lalaki, nung kabataan namin, tsaka nung pagkabinata, palagi namin pinag-uusapan niya ang babae. Sabihin namin, uy, napansin mo yung ang laki ng boobs ni ganito, no? Yung mga ganyan. Or kaya yung, uy, nakita ba yung panty ni ganito? Ganito. Ganyan yung kulay. Ganyan. Ganyan yung mga pinag-uusapan namin mga bata dati. Kayo bang mga babae? Ano ba yung mga, may pinag-uusapan ba kayo? Like, na pinag-uusapan niya ba? Napansin niyo yung shlong ni ganito? Bakat dun sa pants niya?
Shlong talaga.
Shlong.
Felix, oo. Bakat siya. Oo.
Felix, bakat
siguro
talaga.
Siguro no, ano.
Ganun ba kayo
nung
mag-usap?
High school. Kami kasi, ako ha, on my own experience ha. Nung high school, when we talk about boys, we talk about how handsome they're. Oh, ang gwapo nito, no? Ang ganda ng buhok, mala Patrick Garcia, ganun, naputi. Hindi siya yung hindi namin pinag-uusapan yung uy grabe laki ng puwet niya or ang hap ay bakat ganon. 'Di ba? Siguro nung nag-college na or itong medyo nagkakaedad na tayo, nagiging tita na tayo. Yan, pwede na namin pag-usapan na grabe yung ano for example sa K-pop na lang. Uy, nakita mo ba yung nagbo-bounce dun sa habang sumasayaw si Litok ng ano, Bonamana, 'di ba? May nagbo-bounce bounce din. Tapos as in freely on Twitter, they're discussing adult contents. Like, nata niyo ba yung banana or yung mango ni, ano, ni Yook Jay? Tapos, ipopost pa nila yung, ano, yung cert, yung particular video na yon na, ay, tinan nyo. Kasi, siguro, ano, it also comes with, ano na rin, yung time. Before, we don't do that. We don't talk about it. Unless, of course, unless, of course, close friend mo talaga or sobrang best friend mo talaga na you can, kasi even with girls, nagkakahiyaan pa eh. Siyempre, pag yun ang bukang bibig mo sa isang lalaki, like, uy, nakita niyo ba yung Felix bakat ni ano? Oh, ni Arvin or ni Jacob?
Ay!
Ano ba sinabi ko yun sa kapwa ako babae? Pag-uusapan ka behind your back, ano ba yung friend natin? Ang alaswa naman ito, gano'n. Ngayon hindi na ganoon. Ano pa nga eh, pagkakatawaan niyo pa eh, parang ay ba sige nga send mo nga sa akin yung link ko saan nagbo-bounce yung edits ni ano ni Litok ganoon.
Kasi kami rin ng mga bata, 'di ba sinabi mo kanina pinapansin yung kung makinis or maputi yung lalaki ganyan. Oy, maputi. Kami rin ganoon yung mga lalaki. Kasi sinabi, oy, ang kinis ni ganito siguro makinis din yung
pink siguro oh, yun.
I mean, kumbaga kayong mga boys that time, you're imagining the girls that you find pretty. You also, ano, parang imagining them naked, di ba? Parang, yeah, maputi siguro pinkang utong nito, di ba? Ganon, di ba? Pinkang nipples. Kami, we don't do that. I mean, girls, personally, ah, we don't do that. We don't, pag, eh, maputi, tisoy, ganon, afam, hindi namin naisip na, ay, siguro pink din yung, ano, pinkish yung nipples nito, ganon. Kasi we're more on looks talaga, tsaka yung personality na, ah.
Kami yung mga lalaki, madumi talaga kami. Hindi naman namin tatakot.
Born to be. Human nature yan.
Primal talaga. Tayo eh. Talagang, although nag-feel, ako lang sa inyo, Arvin at tsaka Mr. Georgia. Dati, yeah, guilty ako, kumbaga, ang una kong makikita or titignan is boobs. Pero as time goes by, and I think kahit yung mga tao ngayon, yung mga kabataan ngayon, sa mga nakikinig, if you feel free to agree, disagree, nag-shift eh. Ngayon, parang tinitignan ko legs, yung kinis ng balat, ay, yung puwet. Nag-expand. Lumawak ko. Hindi lang boobs. Okay, sige, malaki nga boobs mo. Pero baka ano ka naman, piki ka naman. Parang,
Akala ko nag-shift na from ano, boobs ng girls. Nag-usapin ako yung ano, yung bakat ng guys.
Well, meron din, meron na rin ganun. Uy, pare, laki ng ano mo ah.
Grabe si Jacob Dax.
Pare, laki ng ano mo ah.
Dax si Jacob Dax.
Hawak naman ng text mo, Arvin.
O, sa mga, sa mga hindi, mo, Mr. George. Sa mga hindi alam mo, ano ba yung Dax, Arvin? Paki-define
mo. Dax. Kwak-kwak
ba yan?
Dako kasi, di ba? In Bisaya kasi, big means dako eh. So, the gay community, parang gay lingo is like ducks. Right? Bored is like...
Pag ano, kunwari, naka-tight pants si Jacob, tight black leather pants. Kasi, pare si Jacob, ducks oh. Yun, solid.
Pinag-uusapan ng mga, friends mo, mga barangay. Ducks
ka ngayon, tanongin kayo ha. Kasi 'di ba dati noon tabu na i-admire niyo yung kapwa niyo lalaki.
True.
Without being
sexual or
sounding gay.
Sounding gay na ay, pre, bakit mo pinupuri yung ano, yung talong ni Jacob? Bakit mo pinupuri na Dax? Bading ka no.
Talong ang to. Pre, parang ganda ng tindig ng puwet natin.
Oh, kasi 'di ba hindi na siya tabu, ay, hindi na siya tabu na porket pag tinanong mo, pre, anong sekreto mo? Anong ano mo, exercise mo? Bakit ang laki ng
bicep mo? Okay, glutes natin na. No workout.
Parang pangit pa rin, dude, eh. Kahit na, hindi talaga eh. I mean, hindi pa rin natin pag-uusapan yan. Hindi pa rin kami ganun mag-uusap.
Mo. Triceps mo, putok na putok ah.
Some men that turns to into ano, metrosexual kasi. Like, pre, anong ginagamit mong lip gloss or lip balm?
Iba naman yun.
Skincare routine.
Iba naman
yun. Skincare routine mo or diba ganun? Or, pre, anong kinakain mo para, ano, mapanatili mo yung
abo? Ano na yun eh. It's gonna cause
panic. Ano, kasi diba, it's taboo. You don't guys talk about it. Pre, anong shampoo mo?
Ang sasabihin kagad, uy, bakla ka ba? Pero ngayon, parang broma, you can treat it as bromance eh. Parang,
pare, ganda ng ano ah. Yung chisels ng chin mo, pare. Oh, as ginagano'ng
ganda. Tapos hawak-hawakan mo pa, no? Hawak-hawakan mo.
Kaya nang ginagamit yung deodorant, pango mo ah. Paamoy nga nakilikili gano'n.
Pare, oh.
Pati yung... Anong pabango mo?
Pati yung sa gloss mo, may kasama pang hampa sa puwet eh. Mmm, ganda ng gloss mo doon ah. Mmm.
Pare, yummy mo ah. Oo. Okay, okay tayo. Sige, pre. Swerte ni Miss sa'yo, ha? Siyempre, swerte ni Kumari, ha?
Maiba naman tayo. Pinag-uusapan natin yung mga norms, eh. Ngayon, how about yung parang on the sex itself? For example, ito, medyo maduming ano to, topic to. Pero kunyari, anal sex.
I mean, ito masasabi ko. Literal siyang marumi. Pero I don't think it's...
Okay, o nga pala.
Hindi, may ano daw doon eh. Ano tawag dito?
May prep.
Binoblo. Ini-enema yata yun eh, muna eh.
Para, alam ko, may prep naman.
May prep. Oo, para hindi na madumi. Oh.
Speaking of anal sex, I think yung mga tabu nung 90s is more on kinks talaga. Like, anal. tapos foot fetish. Feeling, eto ah, before anal, I think, eto gusto ko lang sabihin sa lahat, kung hindi nyo pa napapansin, meron tayong champion ng foot fetish, which is si Quentin Tarantino. Siya ang nagdala ng foot fetish sa cinema. Walang pelikula ni Quentin na wala siyang pinagtripang paa. Diba? Sinuksok niya yung, pinasuksok niya yung paa ni Selma Hayek ba yun?
Oo. Selma. Doon sa movie niya, yung nagsasayaw siya, diba?
Ang gusto ko manood ulit ng mga Tarantino films bigla.
Panoorin mo, brad.
Hindi ko napansin yun eh.
Pulp Fiction meron. Promise.
Pero yung sa question ni Jacob na anal sex. Nung 90s kasi, when they did a survey, parang 25% of men, umamin sila na they're doing it. And then 20% women ang nag-admit that they're doing it. Pero nung 2016, mas marami na yung percentage na ano, naging 42 over 36. So 42 men, percent of men, are admitting that they're doing anal sex. And then yung 36% of women.
Matanong lang, Tita, saan galing yung statistics? Western, ano ba siya, or?
Western survey to eh. It's from Oprah's, ano.
Mas malibog kasi yung mga, ano eh, mga kano, mga European.
Mas liberal lang.
Wrong term. Mas liberated. Or mas explorative sila.
Mas open-minded sila when it comes to sex position. Or trying different positions.
Kasi
tayo, mga Pilipino, parang yung missionary lang, tsaka dog style eh.
Missionary dog style.
Ano, sila malibog. Tayo lahat, Pilipino maniac tayo, men. May ikukwento ko sa inyo. Speaking of poste, itong mga ikukwento ko, certified to, patang 90s, at saka mga achay killer nung 90s. Men, ako nagsasabi sa inyo.
Achay killer,
alam mo bakit kinwento nila sa akin, RB, nag-aabang kami sa tapat ng isang certain subdivision dito sa lugar natin. Tuwing Sabado at Linggo, kung kailan day off, naantay namin kung sino yung mga magja-Jollibee. Alam namin agad kung sino doon yung mga achay. Yun ang target namin. Men, aminado yung dalawang matandang manyak.
Target?
Kasi, pag-achay, normally, or rather, ayaw naman, sige, pag mga helper sa bahay, yung proper PC term ngayon, helpers, blah, blah, blah. Most of them talaga kasi galing silang probinsya. And kapag galing probinsya, especially from the 90s, of course, never been touched, never been kissed, but totally damaged. Kaya charot lang. Never been touched, never been kissed. Tapos, ang poporma sa akin nila, iba na yun, ibang usapan. Yung mga nanay, ibang usapan na yun. Pero hindi, yung mga dalagang pumapasok nangangamuhan dito sa Maynila, inaabangan nila yun. Kasi sila yung mga Manilenyo na talaga na maswabe na sanina sa larangan ng pambobola.
Parang ano yun, no? Isa rin yun sa mga fetish na mga lalaki, no? Kapag medyo innocente yung babae.
Oo.
Parang mas nilibugan ka pag ganun.
Parang may ano dun eh. May explanation.
May
dito,
explanation.
Parang predator kasi versus prey, ganun.
Hindi. Parang fatherly instinct yun na parang gusto mo protektahan. Parang may paternal parang instinct. Baby.
Gusto mo protektahan pero titirahin mo, ganun.
Ay, mas syempre, yun ang target. Pero yun yung ano mo, parang gusto mo siya kasi parang fragile siya, gusto mo siya protektahan, gusto mo sa'yo lang siya. Ganun. Sa babae naman, ano, maternal instinct naman. Kaya ibang babae, nahanap nila mga bad boy, ganun, parang iniisip nila, mga mababago ko to, alaga ako to.
Hindi ba ano yun, messianic complex? Kasi feeling nila kaya nilang isave yung
dalari. Pwede. Pero yun nga, mabalik tayo dun sa dalawang kinukwento. Kasi sila, nakatambay sila sa ilalim ng poste.
Pero walang palda.
Mapalda.
Sa ilalim ng puting ilaw lang.
Sa ilalim ng puting ilaw, nag-aabang sila dun. Pag may dumaan dyan, oh yes. Ganun agad. Talagang yon yung mga yun. Nandun sila sa tulong-dulo ng pagiging manyak. Hindi sila tumatawid sexual predators. Nandun lang sila, manyak lang sila. Parang they catcall, pero they don't really act on it. Parang sasabihin lang nila, uy, okay ka, gito ganyan, iha, may pangbago ka na ba bukas? Mga ganon. Borderline yung, sexual yung ganun, predator
no?
Lang.
Yung mga ganong fetish, di ba? Parang, before taboo siyang pag-usapan. Like, and although may mga gumagawa na noon on way back, parang hindi open yung mga tao na i-accept na may ganung nangyayari.
Yeah.
Or may ganung, ah, may ganun pala. Parang, ha, may mga iba't ibang klase pala ng sex position. Or may BDSM pala. Di ba? Kasi parang, ha, pinapractice niya yan. That's, ano, that's unacceptable in our culture, in our standard, parang in our society. Ngayon, hindi. Kasi, like, for example, ha, ngayon, ang pinakamabentang book is 50 Shades of Grey. Kasi people are accepting the fact na BDSM is existing. Or it's being
fetish,
done.
The fetish na. I think yun nga yung gusto kong ano, parang fetish acceptance.
Uh-oh.
And pag nung nagsusurface na yung BDSM, foot fetish, anal, blah, blah, blah. Noon, dati talaga meron na yan. Pero ngayon, generally accepted na sila.
Dati kasi...
parang mainstream.
Dati kasi ang coin dyan, ang term dyan, weird lang eh. Ang weird.
Yeah, yeah.
Ang weird. So lahat sexual, ayaw. Oo.
Sexual freaks.
No, freak ka o. Isa kang freak pag ginawa mo yan.
Bale, sa mga pinag-usapan nyo, may idadagdag ako isa pa. Oedipus complex and Electra complex. Ooh. Or yung relationship between a young man and an elder woman and or vice versa. Older man and younger woman. Kasi, back in the 90s, I remember this distinctively na parang pag nagkaroon ng karelasyon ng isang mas bata sa mas yung let's say mga 10 or 20 years ang pagitan. 'Di ba parang 'di ba nga pag nagsyosyota-syotaan 3 years ang gwap, medyo parang batang tanda naman 'yan. Tapos as the gap goes higher parang ano ba 'yan? Ngayon may Vicky Bello tayo at saka Hayden Ko.
Oh.
Meron tayong
Big Soto.
Big Soto.
Big Soto and Pauline Ayan. Luna.
May isa pa term dyan. May-December love affair.
Ano? May-December love affair.
May-December.
May-December love affair.
Yung agwat ng ano nila kasi, age. Yung age gap.
Bakit May-December ang tawag?
May-December love affair.
As in month of May. May. Month of May.
Yeah. Kasi di ba layo ng May tsaka December? So parang ganun.
Malayo.
No.
Samantalang parang, dati ano lang yan, sugar daddy, sugar mommy lang gano'n.
Yes, sir.
Correct.
Ngayon, so, true kaya, love na.
Patrona. Yan. Ngayon, ayaw, matrona. Pwede ng true love eh.
Ito ngayon,
mas
true love.
Mas siya ngayon.
True love na daw.
Yes, sir.
Yung mga pills, like condoms, before kapag pinag-uusapan yung paggamit nun, di ba, parang hindi siya acceptable.
Contraceptives. Okay.
Contraceptives yun. Ngayon, ay, kailangan may baon kang condom sa wallet mo. Yung mga ganun, parang common na lang siya na, ito, sumo condom. Pinamimigay na lang, di ba? Sumo condom.
Which is good. Which is good. Kasi the reason dati kaya walang ganyan is yung mga tao, nahihiya silang bumili. Kasi pag bumili sila, pag-isipan sila na, ay, sex, ganun. Ay, magka-sex kayo!
Di ba?
At saka politically.
Parang may connotation agad na ano.
Tsaka politically, pro-life karamihan ng mga tao nung panahon eh. Ngayon, yung concept or yung principle of pro-choice na medyo mas naging mas widespread. Not to mention, mas mahal mag, ano, kumbaga, we want the act of having sex, but we don't want the product. Or parang we cannot afford the product in the long term.
Naisip ko na okay, fine. Meron ka ng option ng contraceptives. Pero yung iba kasi, mas pipiliin pa rin nila na, ay, hindi masarap yung may condom. Ganun. Kapag ka may condom daw, parang nawawala ng sensation.
Parang, yes, raw dogging daw. Parang mas ano yun, mas pleasurable.
Uh-oh.
Mas pleasurable, mas true to how it was intended to be.
Ang alam kong nag-decrease sa statistic, hindi ko lang mahanap ngayon, is HIV o kaya AIDS. Yun ang nag-decrease because of contraceptives.
Di ba tumataas sa Pilipinas? Kasi...
Recently?
Oo.
Pero I mean, nung ano, pagka-introduce ng mga contraceptives like condoms and ano,
pills, na.
Nagkaroon ng decrease. Pero baka yung mga tao ngayon...
Mas tumaas na nga yung ano, death rate ng suicide kaysa sa HIV.
Speaking of HIV... Kapag pala kayo na-rape kayo sa party, ganyan. Meron palang gamot diyan na ano tawag dito, prep yung tawag sa kanya. So, kailangan mo siyang inumin. Hindi ko alam kung gaano yung tagal ng window eh. Para maibsan yung chance na magkaroon ka ng HIV. Yun. Magandang information yun. Magandang information yun. Kasi mamaya, di ba, mamaya hindi mo alam. Or may nasa labas ka, nakipag-sex ka sa iba, tapos nabutas yung condom mo, ganun. Or na wala ka palang condom, tapos nalasing ka, hindi mo naalala. At least alam mo na meron kang ganun i-take na pill.
Mga gaano katagal yung window?
Hindi ko alam eh. Basta na parang nabasa ko lang. Kaya ganun, huwag kayong mag-worry kapag na-rape kayo. Tapos naisip nyo baka magka-HIV kayo. Mag-prep lang kayo. I think available na yan sa mga hospital natin. Tsaka ano?
Pero syempre,
ano?
Speaking of yung mga contraceptives nga, nagkaroon tayo ng wider range of control methods that are being used compared before. Dati kasi nun, ang alam lang natin is condom, tapos pagbabae, pills. Ngayon, madami na. May mga lalaki na nagpapa-ano eh, anong tawag dun yung...
Vasectomy,
may mga babae nagpapa-ano na rin. So, mas dumami na yung wide, kumbaga nagkaroon na ng wider range ang birth control method. Tsaka, before, di ba may mga, ang mga lalaki may ano sila, sexual dysfunction, di ba? Kaya na-invento ang Viagra. Ngayon, ang mga babae meron na rin. Compared natin na hindi siya napag-uusapan or hindi siya masyadong, let's say, mga babae, hindi sila nagpapakonsult sa doctor na bakit impotent ako, bakit meron akong sexual dysfunction. Kasi nahihiya sila. Kasi nga tabu yun.
Anong sexual dysfunction? Like what? Like?
Parang hindi siguro sila na wet or na-araw.
O, yung mga ganun. Or ba? Impotent.
Ganun?
Sa babae.
May
or
ganun,
let's say,
ganun.
Masakit. Masakit pa rin yung entrance.
Ah.
Ano ba? How to describe? Masakit yung entrance kahit na hindi ka na virgin or marami ka ng sex
experiences.
Oh, so it might be something wrong with your ano na, your anatomy na. So you have to consult a doctor to get rid of that pain.
Pag nasasaktan na kayo, dapat ano, sabihin niyo na. Hindi pwede.
Hindi kasi nga before the girls are ano eh, alam mo 'yun, nahihiya pa sila. Hindi pa open-minded na i-discuss freely yung mga ganon.
Kasi yung ungol, then, yeah. Yung ungol pala, ungol na pala ng sakit yun. Hindi na pala ungol ng pleasure.
Sakit na pala. Oh. Naman.
Which brings me lang to another taboo na naisip ko lang based sa pinag-uusapan natin. No? Dati parang hindi tayo open rin sa pag-usap about sexual positions. Kasi for example, may sexual position na can mitigate yung ganun eh. Yung tipong pag hindi masyadong lubricated, merong style dyan eh. Pero syempre, hindi papag-usapan kasi parang ano nga, parang lahat tayo, well, at least dito sa atin, parang puro missionary lang. Bihira nga yung mga taong makakarinin na dinog style mo yung ano, or iba-iba kami, ganyan. Dati parang ano lang eh, nakapagtalik tayo. Ngayon parang nakailang posisyon kayo? Gaano kayo katagal? Nakailang
naman,
kayo
isang may nagtatanong sa iyo ganun. Ilang posisyon na yung ginawa niyo?
Ha? May ganun? May brief summary na after nung
may summation.
May statistical report kung ano yung ginawa niyo para duration, positions done, foreplay.
Ano? 'Di ba? 'Di ba we have this what you call the Kama Sutra book, 'di ba? I remember buying this Cosmopolitan magazine dati. May isang Cosmopolitan na episode or volume na pagdating meron silang segment or article na nagbibigay sila ng 1 to 100 sex position. So before, hindi tatanggapin ng editor-in-chief mo 'yon kung or hindi siya magkakaroon ng ganung segment yung ganung klase ng magazine kasi baka ma-rated or it's something that is very shocking dun sa mga readers or buyers ng magazine. Pero ngayon, meron ng segment na for that, for women, na 1 to 100 sex position. May picture pa, may illustration pa. So, alam mo yun. Nung nabasa ko, pero okay. For reference.
Correct me if I'm wrong. Kama Sutra parang religious text ata siya. Is it?
Secret sex positions, mga ganun, mga rituals.
Kasi sa India, ang parang they values, di ba may mga religions na parang they put, actually kahit ang Christianity eh, parang sex is a sacred thing for partnership. Ngayon, si Christianity, ang sacredness niya comes from dapat mangyari to after marriage.
In wedlock, yeah.
In wedlock. Si India, parang kasi unity of man and woman siya, so kailangan you reach nirvana and shit, so kailangan whole. Yung experience mo dapat spiritual, and for you to have a spiritual experience, kailangan, by the way, when I say spiritual, dapat ino-orgasm ka ng X number of times. Ha? So, kailangan iba-iba yung positions. Or at least may rinirecommend sila ng different types of positions to make it exciting.
Kasi ang aim nun, nung sex to orgasm, is to see God. So, pagka nag-orgasm ka daw, you reach nirvana, you're able to see God.
You get closer to God.
You get closer to God. Parang kanta eh, no? Doon pala yung base ng kanta na yun. Oo.
The Nine Inch Nails.
Which is
totoo. Bring me closer to God.
Which is totoo yun, dude. Totoo yun, dude. Have you experienced
orgasm? Kaya, di ba, may term tayo mga Pilipino na dadalingkit sa langit, di ba? Papakita ko sa'yo yung langit.
Oo.
Narating mo na ba ang rurok ng langit? Mga ganun sa mga series, di ba?
May bright light na nakita.
Nakita mo si Immaculate Heart.
Tapos parang nakita ko si...
Nag-seizure ka na.
Ganun. Pero,
parang ano yung lang, sa ano ngayon eh.
Brief ano lang yun eh. Brief moment lang yun eh. So, kailangan mo ulit-ulitin para ulit-ulit mong makita, maka-reach down there. Oh, may tanong ako sa inyo kasi di ba sinabi nyo kanina available yung mga condoms tsaka contraceptives, right? Pero, natry nyo na bang bumili sa mga convenience store or sa grocery na without batting an eye na parang ito ganyan.
Yeah. Oh.
Ah, talaga as in walang kalong malisya ganun.
I'll tell you this throughout the years when I was siguro yon when I was in high school mga klase ko kinakabahan yan, man. Kahit college na kami 18 plus na kami nito. Kabado lahat yan, pre. Bibili ako ng condom. Ba't ka ba? Takal ba? Pare, sige na. Talagang hindi kami. Hindi sila makabili. Sila makabili. Ngayon, well, siguro, gawa na rin ng katandaan or ano. Darating ka na papasok ka na lang doon. O, isa nga yan.
Pero hindi mo ba na, hindi ka ba medyo umiinit yung pakiramdam mo pagka inabot mo doon sa mini stop na babae, na cashier, tapos, babae yung cashier, di ba? So, medyo parang
I'll be honest,
weird lang.
Sa una, in my first few purchases, talagang mararamdaman ko, puta na nakakajahe. Tapos babae pa, nagsiserve sa'yo, parang putang ina. Tapos minsan, iisipin mo kung lalaan mo, gago nung judge ng putang ina.
Tapos Trojan Mini pa yung bibilin mo, no? Trojan Mini.
Naalala ko tuloy nung high school, parang, syempre kasi yung condom parang balloon eh, di ba? Pag hinipan mo, lalaki. Yeah, so kami, parang more of, bibili kami para mamprank. So parang pag bibili kami, parang, yung parang ganyan. Para kami mga, parang, may gagawin kaming mischievous, pabili naman po. Yung ganun, ganun yung ano, tapos parang syempre may feeling na parang tangina, pangit kaya, masama kaya magiging tingin sa amin nung kahera pag, alam mo yun, dahil bumili kami ko, tapos mukha pa kaming mga totoy, alam mo yun, yung naka-uniform, payat at maliit, parang anong gagawin nito nung mga to, lang yato mga high school na to, bumibili ng condom, mga ngayon parang ano eh, parang,
wala lang. Okay,
Sactional na lang eh.
Parang kung ako magiging bantay ng 7-Eleven, may lumapit na bata. Parang let's say na lang, let's assume na lang yung bumili is 17, 18 years old. Tapos bumili, sir, condom nga ako, gito ganyan. Sige pare, galingan mo ah. Parang
actually,
ngayong,
tanong,
kailangan higit sa limyon.
Paano paano kung babae yung bumili? Ikaw yung kahera ng mini-stop.
Based from ano kasi we still live in a Catholic country, 'di ba? Medyo may tsaka ang Pilipinas kasi punong-puno ng judgmental na tao eh. Kahit sa yung pang nasa modern age tayo. May ano pa rin eh, may konting like for example kapag babae bibili ng pills. Kahit may prescription ng doctor na let's say hindi naman siya gagamitin because of birth control because you're going to have sex. It's because of let's say PCOS or yung menstrual period mo ayun. May connotation pa rin kapag bibili ka, hihinaan mo talaga yung boss mo.
Yeah.
Bibili nga po. And then I remember one time, me and Jacob were buying something sa 7-Eleven. Tapos siya, bigla niyang...
Hindi condom, ha? Hindi condom, FYI, ha?
Kinu- kinuha niya yung ano, yung... Ano yun, yung lubricant? May lubricant sa sa counter, di ba?
Ay, oo, yung ano, Durex.
Yung Durex. Tapos sabi niya, pinakita niya sa akin, sabi ko, uy, mababa mo ngayon, nakakaya doon sa cashier. Ganun ako, ganun ako. Parang,
akala mo hair baka... gel.
Oo.
Pero, curious na ako, ano siya, oo.
Yeah, ako, ko,
ang kulay eh.
Naranasan ko ng ano, naranasan ko ng bumili ng pills para sa ex ko noon. Like, sinasabi niya, oh, ito, ito, yung bibili mo, Daphne, pangata. Oh yeah, bili mo.
Di ba nga, noon, nung araw, pag bibili ka ng, kami mga babae, pag bibili ng napkin or ng Modest, or, sorry, for the brand. Pero, ano yun, yung napkin, ibabalot pa yun ng tendera sa newspaper. Kasi ayaw mo malaman na bumibili ka ng napkin.
Grabe naman.
Ano yan?
Grabe, no?
Totoo to. Noong 90s. Pag, lalo na kapag ano, yung mga unang regla mo, parang ayaw mo makikita ng mga tao, ng mga natambay, kung ano yung binibili mo. So, may naka, ano na talaga sila na, alam niyo yung yellow pages, tapos, ididikit siya ng glue, di ba? Tapos, doon siya ibabalot. Ngayon hindi kasi okay na bibili ka o gaganon pa sa mukha na ano, even guys buys napkin for their girlfriends, 'di ba? Pag order wife, pag sina bili mo nga ako ng ano. Bili mo nga ako ng napkin, ganyan, parang wala lang. Before, it's a taboo to ano eh, para nakakaya pag bumili ka ng napkin sa tindahan, tapos you have to ano pa talaga tago. Kailangan mong ibalot. Parang kontrabando yung...
So ngayon, kung ari, bumili ka lang sa sari-sari store sa tabi mo, ganyan. Tapos nakabili ka na.
Wala nang
so,
balot-balot.
Okay lang yun, hawak-hawak mo lang, naglalakad ka, ganyan. Tapos may...
Dala
mo, whisper with
wala wings. Ano, kasi it's normal naman na... It's normal that girls are having or getting period or having period, di ba? So hindi na siya tabu na, shit, kailangan ko itago kasi malalaman nila may regla ako or something. So, sasabihin mo pa dun sa tendera na, pakibalot naman ang dyaryo yan o kaya ng plastic kasi malalaman nila na may regla ako ngayon eh. Ngayon wala, di ba? Parang, bibili ko ako diaper kasi pag sobrang lakas na ng, pag, lalo na pag first day, second day, heavy days.
Actually, singit ko lang ah, tumutulong pa nga yung kahere. Ma'am, ano size ng asawa nyo? Tapos, kasing laki ko ba? Kasing liit ko ba? Small po, pang baby po yung kailangan niya kasi...
Iko yung pink.
Yan po. Tumutulong pa, in fairness.
Pero pag condom, hindi mo pwedeng dalhin sa labas, no? Yung box of condoms.
Ay, ito, ano lang ha, share ko lang sa condom. May dalawa akong instances yan eh. Yung una, syempre, matanda, hindi pa tayo nun, babes ha. So,
disclaimer.
Ang binili ko kasi, size L.
Wow!
Gusto ko lang malaman kung kakakasya. So, parang,
tax nga talaga.
Yung babae tumingin sa akin, parang yung kahera na babae, ganun. Isa yun. So, yung isa, parang yung nasa una ko, babae. Tapos, siya yung bumili. Ang binili niya, separate ano to, instance to. Bumili siya ng XXL.
Wow!
Tapos, yung lalaki yung kahera, parang natameme siya tapos bigla may dumating na egoy na parang ano so
BBC. Hindi pa
so, tapos parang after pag-alis na
yung
na
British
natawa na lang kami ako masakit to mami
dos por dos yun man.
Big boy candy.
nung college din eh, may story din ako niyan eh. Nandun ako sa 7-Eleven. Tapos merong mag-jowa. Ang ganda nung chicks niya. Ang ganda ng jowa niya. Bumili siyang condom. Tapos tinignan siya ng jowa niya babae na parang, ba't ka bumili niya? Alam mo yung parang kinikilig pa itsura ng babae.
Kinikilig
na mag-sex kami mamaya. At ikaw talaga. So you're so naughty. Ganun. Alam mo yung that look. You know that look. Kami, being... You know, or college students at that time, na wala pang ka-experience sa sex. eh medyo, what the fuck, man, magkisexy na, magkisexy na. So medyo, ang galing! Okay, dilig-dig kami, tangin na, magkisexy na. Oh my God, we're witness to this momentous occasion.
Ipaunan mamayang gabi.
Oo. Which is, for us, medyo kakaiba yon. I think siguro sa mga higher echelons of society at that time, common siya eh. So I don't, kasi, di ba, I mean, hindi nga siya na-embarrass sa ginawa nila eh. Eh, kami yung medyo nagtingin na pa kami magkakabarkada. Tawa, mag-sex sila.
Alam ko, nagtingin na kayo. Pare, yami yun. Gago, yami yung puti pare. Swerte ng babae dyan.
Oh, ayan.
Swerte nung chicks ba? Ganun sila.
Yeah, well, okay, pinag-uusapan natin kumbaga may mga tabong ganito, no. Pero at may mga nagbago. What I would like to ask siguro everyone, what do you think contributed to changes in this mindset of parang ito acceptable na or ito hindi na mas acceptable compared to. By the way, meron ba tayong example na parang acceptable before na hindi na acceptable ngayon? Kasi lahat ng mga pinag-uusapan natin is more of hindi siya acceptable before or frowned upon before, pero ngayon mas accepting tayo or mas open tayo about. Meron ba tayong example ng
mas naging mainstream nga yung incest porn ngayon eh kaysa before? Dati nasa siguro
wait lang, hindi ba half siblings lang sila?
Yung like, ano, pumuputok talaga. Should we consider incest porn na rin yun? Kasi step, pag sinabi mo kasi, pag pinasok na yung word step bro, step sis,
wala na.
Legal agad.
Clear ka na. Clear ka, dude.
Ito ah. Ito pa palang isa na alala ko. Hentai.
Oh. Oh!
Dati, okay, hindi ano yun. Hindi tinakita. Pare, nanonood ka na Bible Black. Pare, yan.
Pero ito,
porn, cartoon porn.
Oo,
ito masasabi ko, dude. Mas gusto ko yung hentai dati kaysa yung hentai ngayon. I love the old hand-drawn hentais compared dun sa mga hentai ngayon. Pati diba, yung mga animation. First class.
Pare, ito lang. Oh. Papi, ito lang. Papi, siguro ang mga nakikita mo is yung mga low, high definition, low quality hentai.
Which is,
panoorin mo.
Ano?
May mga bago pa rin.
Reco,
may mga bago pa rin.
Reco.
Ito, re-recommend ko, Overflow.
Overflow.
Bago lang yan. Ayan. Overflow. So, ito, hanime.tv, pre. Doon yung i-search. Overflow. Bago yan, pero solid yan.
Solid ba yan?
Yung animation niya, hindi siya yung PowerPoint.
Oo, yung choppy, yung animation. Oo.
Ang iiwasan yung publication house or rather hentai house is Mary Jane.
Mm.
Pero, kasi sila yung PowerPoint lang yung ginagamit nila. Pero, ang ganda ng premise. Solid yung premise, solid yung art. Talaga ng mga pangit lang yung animation. Pero,
dati kunyari, pag if meron kang kahit sabihin nating crush, I mean as the simplest na lang, yung crush lang sa isang, let's say,
anime
character, parang
ay, oh,
ba yan? Ano ba yan? Ngayon may mga proud pa tayo sa mga waifus natin, di ba? Parang
husbandos.
Husbandos.
Yes. Mga Genshin Impact eh, no?
Dahil sa mga Genshin Impact.
Ito ba, di ba sinabi mo kanina, ano yung mga acceptable dati na hindi na acceptable ngayon? Or, siguro, i-tone down ko na onte. Like, dati kasi, we love big boobs. Dati. So, nauso yung, I don't think 90s din yata nauso yung mga implants eh. Doon naglabasan yung mga implant girls.
Okay.
Pero, dahil masyado ng mainstream ng malalaki ang hinaharap, retokado, people started going back and mas preferred na nila. Lumalabas na, ay, parang feeling ko mas preferred ko yung mga natural na boobies.
May mga gusto na rin ng mga nening B, di ba? Yung mga
flats.
Ayun. Flat na piti.
Flat minor.
Correct.
Yung premarital sex, is virginity still a taboo nowadays? Kumbaga, is it still relevant to our society that the girl should stay virgin until yung hanggang ikasal sila, di ba? Sacred kasi yon, purity, something like that. Is it still a taboo? Yun yung gusto kong, parang mawala parang ganun. Kasi ang daming, let's say, what if na-rape ka, hindi mo naman ginusto. Pero yeah, nakuha yung virginity mo because you were forced. Diba? So, yung mga lalaki, ay, ano na yan, nalawayan na yan, madumi na yan, ayoko na.
The devaluing of women
because exactly
of their sexual.
Of their sexual experience. Or, diba? Yeah. Parang, feeling, tingin nila sa'yo, ay, hindi ka na worth it, pakasalan, yeah, kasi hindi ka na virgin, hindi ako yung nakauna sa'yo, or mas, ano, yung value ng isang babae na didegrade kapag nalamang rape victim siya.
Pero who, I wonder who else thinks that way na kapag yung girl is hindi na virgin, hindi ko napapakasalan. May, siguro naman.
May mga iba pa din na isusumbat sa'yo kapag, ay, hindi ka na virgin nung naging asawa kita. Naging, ano siya, magiging, ano ito, it's still issue sa mga couples na nakikilala ko. May mga ganun. May iba pa nga na ano eh. Kasi diba, I've talked about this many times before sa podcast na meron akong parang forum dati no, na paano mag-isip ang mga lalaki. So I asked this question. Okay lang ba na hindi na virgin yung mga babae? And they answered yes kung talagang mahal ko. Is it okay if the girl is single mom? Oh yes, okay lang kasi mahal ko eh. Pero when it comes to reality, in real life, IRL, parang may friend ako na, ay hindi ko si seryosohin yan kasi single mom, no? Ayoko nga lang may baggage, mga ganun. Like, akala ko ba okay lang sa'yo yung
pero is, single mom? Kumbaga, yung reason kaya ayaw nila is not because of the virginity but rather the circumstance.
And of course, it's a male ego na ikaw yung nakauna sa asawa mo, di ba?
Na
talagang tabu pa rin until now.
Siguro, ano, siguro I'm out of the loop kasi personally, I don't know anyone na ganun pa rin mag-isip. Naisip ko lang na nag-iisip ng ganun is yung mga religious fanatics na lang, if ever.
Speaking of tabu, di ba? Before, ang hirap sabihin ng mga private parts. Di ba, naging topic natin to before. Yung sasabihin mo yung words in Tagalog. Tabu yun. Parang, ay, ang basos na bunga nga mo, ah.
Episode na sinabi nung contestant na
ni Wunja. Ngayon, you can really say it, eh, di ba? Like, oh, yung,
sige, diba? Parang, sabihin nyo nga yung ari ng babae. No, without on a straight face, with a straight face.
Kikis delivery, okay. Na. Kikis delivery. Studio Ghibli.
Pek-pek, gano'n. Kailangan ko na NSFW tag dito sa episode na to.
Kulubo. Burnik.
That's safe for work.
Ang burnik buhok sa ano eh?
Sa puwet. Oo.
Ang kukuri ka po.
Tae sa buhok ng puwet.
Tae sa buhok ng puwet.
Hindi ba?
Inyo ay, bumaano. Sa bubsa tayo na. Yung pawis o libag sa ilalim ng boobs.
Para wait lang, bakit may mga Tagalog words specifically para sa buhok sa...
I think that was, ano...
kailangan...
Parang ginawan lang, ginawan siya ng, ano, ng label kasi. Kailangan may label daw yung ganun eh.
Oo.
Kaya nag-invent sila ng mga Tagalog words for dun sa mga yun. Pero yun nga, di ba, before tabu kasi yung ano, yung pagsabi ng mga private parts. Parang hindi siya acceptable noon.
On media.
Or in public na pag-usapan yun. Let's say, ang laki naman ng ano mo. Di ba? Parang, ang laki naman ng inaharap mo, di ba? Ngayon, laki ng dede mo ah. Pahawak ka.
utong mo ah, ganun.
Oo.
Pero in a public discourse, mas parang mas mahirap pag-usapan yung sexual parts ng babae compared sa lalaki. Pag lalaki, parang okay lang eh. Pag sinaya mo, bayag, ganun. Wala na titi mo.
Pero ginagamit nga siyang ano eh. Pag, ay, puki mo nalaglag. Ay, puki mo nalaglag, di ba?
Ay, yung mga expression, ganyan.
Di ba?
Oo.
Pero yun nga, before, hindi siya masyadong acceptable sa society natin kapag pinag-uusapan siya. Tapos, yung directly mong sinasabi, parang, ay, ano ka ba? Wala man lang preno yung bibig mo, basas mo ah. Di ba? Pag narinig ko lang. Ang dumi ng bibig mo, grabe. Ngayon kasi parang normal na kahit nga yung mga elite or yung mga eat people, yung mga ano, social. Uy, patingin naman ng ano, ng dede mo, pahawak naman, ganon.
Pero naghihintay pa rin ako ng panahon na in a TV show, yung mga tipong mga ANC business discussion, Tapos oh, maririnig mo sila magsalita ng ganon, yung sexual parts na no holds barred. Yung ganon. Nakita mo ba yung pek-pek ni ganito, ni President ganyan? Mga ganon. Yung, ito, with a straight face.
May ano ka ba? Face, dude. May vagina museum ka eh. Diba? May vagina museum, di ba? The vagina monologue.
Diba? The vagina monologue.
May na-realize ako bigla. Kasi kanina parang may natanong kayo. Parang, bakit, what led to our society being more accepting of such things. I think the very vast and fast westernization of the Philippines is probably the one of the biggest factors. Parang lahat kasi tayo, sikopya tayo sa US, kung ano meron ng US, dapat. May pagka, alam mo yun, yung mga Pilipino, so sobrang, ewan ko ba, wala siguro tayong problema masyado. Note tayo ng ano, ay, dapat tayo, ganito rin tayo.
Kumbaga, yung pinagsama yung freedom of speech and then of course yung mental western mentality.
Mm.
Pero at the same time, we're a Catholic country, so nagkakaroon talaga ng
clash talaga. May,
oo, meron pa ring ano, meron pa ring subject to judgment. Hindi maiwasan.
Pero do you think that was the change good? Okay ba yung nangyari?
I think it's for the better. Ano lang, it's for the better, basta in moderation. Parang kasi if it's too vast, parang hindi makokontrol ng society yung mangyayari. Parang tulad sa US, parang it's too much freedom and choices. Parang nagka-crumble ngayon yung societal ano nila, yung the fabric of their society is crumbling kasi hindi na nila maintindihan kung ano na yung tama sa hindi.
Mm-hmm.
Kasi wala nang sumusuti, wala nang umaano. Sa atin, sa akin, okay lang naman na gumaya tayo sa kanila or take what's the best. Diba? Pag copy what's working na sa tingin mong gagana rin sa atin.
Oo.
On that note, no, siguro before we wrap it up, one final question lang for everyone. Ano yung, let's say, favorite sex topic na gusto nyong sana maging mas acceptable to public discourse? And in contrast, ano yung parang gusto nyo namang mawala na? Yung tipong huwag na sana pag-usapan. Yan.
Ako ano? Armin.
I would like to start lang. Isa. I think we as men should talk about giving or
giving oral.
I mean, siguro kasama din. Kasi tayong mga lalaki, lagi natin pinag-uusapan, parang, pare, nilabas, nakailang putok ka doon, nakailang putok ka doon, nakailang orgasm ka, blah, blah, blah. Parang lagi lang natin iniisip yung tayo, yung kailangan ma-reach natin yung rurok nung atin. So dapat, tulad nung sinasabi dito kayo sa background niya ngayon, when Harry met Sally, di ba? Parang it's about time na parang pag-usapan naman natin is, pare, napa-climax mo ba yung chicks mo kagabi? Dapat pare, marami. Parang ako kasi, it's about time na parang yung female orgasm pa should be out there. And it should be the goal of every man to satisfy their woman. Ay, hindi lang tayo. Kasi tayo, madali na lang tayo. 5 minutes, 3 minutes, maglo-lo lang tayo, tapos na tayo. Di ba? So, it's about giving pleasure to them. Di ba? Parang, siguro
na, para naman hindi tayo. Nila, para hindi na lang pinifake.
Oo, tulad nung, you should all watch, in Harry Met Sally. Ka napakagandang movie niya.
Mas nakaka-enjoy nga naman talaga kapag yung partner mo is nag-enjoy, di ba? The more that your partner enjoys it, the more that you also enjoy it. Kasi yung, balikan yung feedback eh, no? Nasa tapang siya, nasa tapang ka din.
So, the more sense. You give, the more you receive.
true din yun, no? So, mas nasasarapan yung girlfriend mo or yung asawa mo, mas willing din silang ibalik sa'yo yung pleasure na nabibigay mo sa kanila. Diba? So
pagising mo, may almusal ka na agad.
Oh my God. Hot dog and eggs. Hot dog and eggs.
Ako, okay na ako yun lang.
Ako siguro, sex education. at least maging aware man lang sila that this is normal, hindi siya dapat ikahiya, pero there's some limitation or there's something that you shouldn't do at this point of your life yet, 'di ba, kasi you're bata pa, ganun. So yun, proper sex education lang. Malaman lang nila na kailangan ko palang gumamit ng, kung talagang hindi ko na mapipigilan na at the age of 15 makikipag-sex na ako, kailangan gumamit ng contraceptive or else mabubuntis ako ng maaga or makakabuntis ako ng maaga.
And then from my side, I think nasabi niyo naman lahat na yung messages. Yung sa akin siguro I want to invent a word which makes the word sex in Tagalog sexy. Like how we do it in America, you know, when you say fuck, 'di ba? Pag sayang fuck, hindi siya tabu eh. Sometimes you can even make it sound sexy. Man. Come on, fuck me. Ganun, 'di ba? Lalo na pag sinabi sa babae. I can't think of a word in Tagalog na equivalent na pag sinabi ng babae na sexy yung kalalabasan.
Kantutin mo ako.
Kantutin mo ako, Diego. Kantutin mo ako.
So sige, kaya talaga.
Ipasok mo, ibara. Ay, mali.
Yeah, kasi feeling ko kaya ng negative yung connotation ng salitang kantot. Kasi nga, pinrogram tayo na malaswa siya pakinggan. Whereas, yung salitang fuck, it's used as a verb and adjective replacement sa US or rather in the English lexicon. Diba parang tayo kasi iti eh. Parang magagamit mo ba yun as an adjective?
Kantot naman. Parang fuck man. Ganun. Oh my God, kantot. Parang walang sense. It doesn't make sense. So I'm looking for that specific word. Sana may maka-invento. Kaya sa mga nakikinig, baka may maka-invento kayo na masabi kayo ng mga words. Suggestionan. Sabihin natin. Podcast.
Also pala, may parang gusto pa akong idagdag pala. If okay, kung kaya pa.
Sige lang, go.
Okay, go.
I think we should also think about, we should still think that sex should be a bit, it's still kind of sacred eh. In a way. Yes, it's not as yung parang virgin blah blah blah. I'm not talking about that kind of sacredness. Parang I'm talking about na it's a man and a woman. Rather, it's a human experience. It's not just a man and a woman. Now, kasi ngayon, of course, mas accepting na tayo on our LGBTQIA++ na brothers and sisters or whatever, di ba? Kasi marami silang pronouns and shit. So, di ko alam natin. So, sex is a very human experience na parang. Let's not degrade it. Kasi, ito na yung pinakamalupit na luto ng Diyos, man. Ito na yun, na parang, I don't know what you believe, pero this is the peak of human experience. If you ever do feel sexual arousal, kasi may mga tao walang sexual arousal. So, sa kanila, the peak of human experience is probably eating, probably spending time with your family, or Pero for those people who really does feel special about their sexuality or talagang they do value their sexual experience, this is the peak of what human experience could be. So let's all treat it with respect. Let's not take it away from a person na parang ayaw naman ibigay sa atin. So yung babalik ako doon sa sinabi ni Tita kayo na huwag kayong mang-rape. Na parang hindi porke naka-peg-peg shorts yung katakainuman mo, man, yung mamanyakin mo na yan. Hindi pwede yun. Parang ganyan, di ba? Pangit naman ng pagpapalaki sa'yo. Or rather, siguro maganda yung pagpapalaki sa'yo. Talagang ganyan ka lang. Makakanood mo ng porno yan eh. Di ba? So, do not take sex from people who doesn't want to give it to you. And treat it with respect. I know na kahit yung mga bata ngayon, 14, 15, 16, ginagawa na nila ngayon yan. Nagagawa nyo na yan. Ngayon yan, lalo na ang mga tao ngayon is too busy to earn money. Sa lahat nagtataas na mga bilihan yung mga magulang, siguro sobrang busy na kung ano-anong racket ang ginagawa. And if talagang iisipin nyo na, sige, ayan, walang mga tao, I can do this with my someone. Treat it with respect. Hindi yung basta-basta nyo lang gagawin yan, tapos buntisan, blah, blah, blah. Isipin nyo pa rin the consequences of your actions. Hindi pwedeng ibabahala nyo lahat hindi porke accepted na siya in society and generally okay na lahat, where okay na sige go sex, be responsible pa rin to whatever you're gonna do. Yun lang.
Kaya nga sex education is an is a must.
Yeah.
So that they know the limitation, the science behind it, the math behind it.
Pilipinas, hindi dapat galing sa American Pie ang sex education ng mga bata. Yun lang.
Okay. Ako siguro, isa lang madadagdag ko in everything that has been said na. I do agree with everything that you guys mentioned. No? Personally, siguro ako, with we get to talk about it here in the podcast, pero let's say ako nung batang nung 90s nung ano pa lang lumalaki ako, I also wanted to talk about my curiosities, but society has somewhat told me na oy eto lang ang pwede. I think normalizing discourse of sexual urges, kasi ang daming, for example, rape. Kaya naman nagiging hapit at manyak at yung alam mo yun, ng rape mga lalaki is because na-repressed eh. Na-repress yung sexual urges nila. Eh. Yun yung pinakasimpleng, I think, in my opinion, na pinakasimple explanation kaya it pushes them to do rape. Kasi parang, alam mo yun, hindi nila napapag-usapan enough or maybe hindi nila na-experience enough or parang nobody talk to them about how consequential those things are. Siguro with girls, there might be a similar equivalent, like for example, ginagamit ang, example lang to, I might be wrong, I might be right, yung parang ginagamit yung sex para makuha nila yung gusto nila or something to a similar effect.
Sex as a weapon?
Sex as a weapon, oo. Sorry, kakapanood ka ng Game of Thrones eh. So alam mo yun, parang, I think a discourse of sexual urges kasi can root out a lot of problems. Parang wag natin i-repress. Alam kong Christian or Catholic country tayo. Eh, kaya I think we do tend to parang follow the West kasi parang primal urge ang sex eh. Bakit mo i-repress? Yes, may consequences siya. Pag-usapan nyo, pero wag mo sabihin na bawal. 'Di ba? Alam mo yung totakakano sa atin ng society, parang kumbaga ko ano yung bawal, mas 'di ba masarap ang bawal.
Embrace your carnal desires, yeah.
Oo. And only when you embrace it, you get to control it eh. Pag re-repress mo, lalo lumalabas yun eh. 'Di ba?
Yes, sir.
So, 'yun lang naman. And siguro in terms of parang tipong sana mawala na previously accepted, siguro yung pag-tolerate ng degeneracy. For example, ng ako kasi never ako naging fan ng bro talk, yung tipong pare, tayo na sarap kantutin yan, yung ganun. Never ako naging fan nun. I mean, yeah, it's manly and shit, pero parang ako, I mean, di naman sa intellectual ako, pero mas I prefer other types of discussions na parang yung may maibubunga or at least yung tipong parang pleasant to talk about, pero yung tipong parang pare,
I don't think it's manly. I think it's fake
or fake
it's
manliness,
fake kind of manliness kasi siya. Parang it's something na parang it's putting up like a certain type of
facade,
ego, eh. Facade. Yeah, very good. Facade, that's the word. Putting up a facade na ito ka.
You're macho, ano,
macho yon, exactly. O, nagpapamacho ka.
Pero, shallow siya, man. Pero feeling ko, result lang din yan ng sinasabi mong repression eh. Kasi, di ba pag-repress yung tao, he tries to bring it out into some other outlet. Kaya ganoon yung ginagawa niya, projection by speaking na, ang sarap niyang ganyan. O. Well,
minsan nga in-exage pa eh, di ba, for example, wala naman talaga nangyari. Nagkulong lang kayo sa cabinet ng 7 minutes, sasabi mo, natira ko na siya, di ba? Parang gano'n, paglabas. Di ba gano'n? Kahit di naman totoo, di wala namang nagtitigal lang talaga kayo, gano'n.
Nagtitigal na 7 minutes.
Kiss-kiss.
7 minutes sabi heaven, gano'n.
At nagkwentuhan lang. So, or how was your facing, day?
Ano, di ba? Sabihin mo na lang, nag-ano tayo, para hindi masira
yung image. Oo, mamaya po.
Ungol ka na lang, ganyan.
Yon. Okay, well, that was a very sexual topic. Hope you guys enjoyed. That concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram, and sharing the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances. And if you're feeling generous, hope you buy us coffee. Check the link in the description to see how. And check us out next time for more Batang 90s. Bye!
Bye!
Ooh, bye-bye! Bye!